Mars FM jipprezenta In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Fit-tielet u l-aħħar kritika maqsuma f'żewġ partijiet, il-kritika tal-ġudizzju estetiku u l-kritika tal-ġudizzju teleologiku, Kant jipprova juri kif nistgħu nibnu pont bejn is-saltna tan-natura li taqa' taħt is-sensi u s-saltna tal-libertà li ma taqax taħt is-sensi. Kif nistgħu ngħaddu mill-filosofija teoretika żviluppata fil-kritika tar-raġuni pura għall-filosofija morali, is-suġġett tal-kritika tar-raġuni prattika. Fil-kritika tal-ġudizzju, Kant isib mezz kif jaqgħod f'ħaġa waħda sħiħa iż-żewġ partijiet tal-filosofija, it-teorija u l-prattika. Fit-tmiem l-introduzzjoni twila li tiftaħ biha tielet kritika, Kant jiddistingwi bejn tliet fakultajiet jew ħiliet mentali. L-intellett, Verstand, il-ġudizzju, Urteilskraft, u raġuni Vernunft. Il-ġudizzju, marbut ma' sentiment, jitqies b'xi mod bħala medjatur bejn l-intellett u raġuni. Bejn il-prinċipji a priori tal-intellett li jiggvernaw realtà fenomenika u jwasslu għall-arfin teoretiku tan-natura u l-prinċipji a priori tar-raġuni prattika li jiggvernaw il-ħajja morali. X'inhu sewa sew il-ġudizzju għal Kant? B'mod ġenerali huwa l-ħila li napplikaw kunċett jew regola għall-oġġetti jew ġrajjiet partikolari. Kant jiddistingwi bejn ġudizzju determinanti u ġudizzju riflettenti. Fil-ġudizzju determinanti, ir-regola, il-prinċipju jew il-liġi universali huma ġa motija u l-ġudizzju japplika dak il-prinċipju għall-każ li jkun. Fil-ġudizzju riflettenti, nibdew mill-każ partikolari u nfittxu regola jew kunċett universali li jaqa' taħtom. Fil-kritika tar-raġuni pura, Kant jitkellem fuq il-kategoriji jew prinċipji tal-intellett li jiffurmaw l-istruttura ta' dik il-fakultà. U juri kif il-ġudizzju jiġbor l-oġġetti u l-ġrajiet partikolari u konkreti taħt dawn il-kategoriji universali motija a priori. Dini l-funzjoni tal-ġudizzju determinanti. Imma hemm imbagħad ħafna liġijiet ġenerali, bħal-liġijiet empiriċi tal-fiżika, li lajna tawlna lesti bħala parti mill-istruttura tal-intellett, u lanqas jina tawlna a posteriori bħala oġġetti partikolari tal-esperjenza. Nafu a priori ngħidu aħna li kull ħaġa li tiġri tifforma parti minn sensiera ta' kawżi. Imma l-liġijiet kawżali partikolari ma nafuhomx a priori, u lanqas ma naħbtu magħhom fl-esperjenza bħal ma ngħidu aħna naħbtu ma' ħajt jew siġra. Irridu niskopru l-liġijiet ġenerali empiriċi li taħtom imbagħad niġbru l-każijiet partikolari. Dan huwa x-xogħol tal-ġudizzju riflettenti li jsib l-universali li taħtu jaqgħu l-każijiet partikolari. Huwa t-tip ta' ħsieb li nsibu skont Kant meta nibnu jew niffurmaw it-teoriji xjentifiċi fejn noħorġu b'liġijiet ġodda biex niġbru taħtom firxa mill-aktar wiesa ta' każijiet partikolari. Fil-ġudizzju riflettenti l-ħsieb jimxi mill-partikolari għal ġenerali. Bekk Kant iwessa l-kunċett ta' ġudizzju minn dak ta' ġudizzju purament determinanti kif insibuh fl-ewwel kritika għal dak ta' ġudizzju riflettenti li jaqgħod l-ewwel u t-tieni parti tal-kritika tal-ġudizzju. Għax kemm il-ġudizzji estetiċi, it-trattati fl-ewwel parti tax-xogħol, chi fu col il giudizi teleologici e trattati fettine parti, uma me iusa pala giudizi riflettenti, io giudizi tar riflessioni. Em raptohra bejn iż-żewġ partijiet tat-tielet kritika, għal Kant il-ġudizzju għandu żewġ aspetti, wieħed soġġettiv u l-ieħor oġġettiv. U t-tnejn huma marbutin mal-kunċett ta' finalità. L-esperjenza soġġettiva tal-finalità hija diskussa fl-ewwel parti li titratta l-ġudizzju estetiku. Waqt li l-finalità oġġettiva tan-natura, murija fl-ordni naturali, hija suġġett tat-tieni parti. Ix-xjenzjat fil-ħidma tiegħu ifittex dejjem li jiġbor il-liġijiet empiriċi partikolari taħt liġijiet aktar ġenerali. Jipprova jibni xibka ta' relazzjonijiet bejn liġi oħra biex joħolq sistema. Jitmexxa mill-idea li n-natura tifforma unità li tista' tiftihem. Jassumi li hemm ordni fin-natura u jħares leha bħalli kieku kienet infassla b'dak il-mod min intellett li mhux tagħna. Kant iżid minnu fih li b'daqshekk ma jridx ifisser li x-xjenzjat għandu jassumi l-eżistenza tagħha jew jaħseb li hemm xi aġent li fassal kollox hu. Jrid ifisser biss li x-xjenzjat jippresupponi dik l-unità li kien ikun hemm fin-natura li kieku kienet maħluqa minn ħsieb divin. Dik l-unità li tippermettilna narfuha bil-ħiliet intellettwali tagħna. Dan huwa l-prinċipju li jimxi fuq il-ġudizzju riflessiv. Huwa prinċipju a priori fis-sens li ma joħroġx mill-esperjenza, imma huwa kundizzjoni neċessarja ta' kull riċerka xjentifika. Mhuwiex prinċipju a priori fis-sens preċiż tal-prinċipji li nsibu fl-ewwel kritika. Prinċipji li mingħajrhom ma jistax ikun hemm oġġetti tal-esperjenza. Imma huwa prinċipju neċessarju li jmexxina u jiggwidana fir-riċerka xjentifika tan-natura, jiġifieri tal-oġġetti tal-esperjenza. Il-finalità li tiggwidana fl-istudju tan-natura hija finalità oġġettiva. Meta nħares lejn pjanta u nilmaħ fiha xi ħaġa li laħqet lan oġġettiv tagħha, lan li kien fiha meta kienet għadha żerriha, inkun qed nagħmel ġudizzju teleoloġiku mill-kelma Griega telos li tfisser għan jew fini. Inkun qed nara fil-pjanta finalità oġġettiva. Jekk mill-banda l-oħra ir-riflessjoni tiegħi jġib magħha sentiment ta' pjaċir jew dispjaċir, meta l-pjanta niġġudika sabiħa jew kera, naraf fil-pjanta finalità soġġettiva, bħalli kieku l-pjanta kienet hemm biex tnissel fija dak is-sentiment. F'dak il-każ, il-ġudizzju riflettenti jissejjaħ ġudizzju estetiku. Il-ġudizzju riflettenti għalhekk fiż-żewġ forom tiegħu, ġudizzju teleoloġiku u ġudizzju estetiku, jgħaddina mid-dinja tan-natura u tan-neċessità għad-dinja tal-libertà. Għax il-finalità oġġettiva jew soġġettiva mhijiex xi ħaġa li narfuha bil-perċezzjoni jew bl-intellett, elementi li nsibuhom fl-isfera teoretika, lanqas ma hi postulat tar-raġuni prattika fil-kamp tal-etika. Il-finalità li naraw fil-fenomeni tan-natura jew fil-prodotti tal-arti mhijiex fil-fenomeni infushom, imma nipproġettawha fuqhom aħna. Il-fenomeni infushom mhumiex għajr ħoloq f'katina ta' kawżi u effetti, ħjut jew rabtiet li jinsġu s-saltna tan-natura. Meta permezz tal-ġudizzju riflettenti inżidu magħhom il-finalità oġġettiva jew soġġettiva, noħorġuhom mid-dinja tan-neċessità u ndaħluhom fid-dinja tal-libertà. Thank you. Fost il-kreaturi u biss il-bniedem moni bil-raġuni li jista' jkollu l-esperjenza tal-ġmiel. U mingħajr l-esperjenza tal-ġmiel, l-eżerċizzju tar-raġuni ma jistax ikun sħiħ. Hija l-esperjenza estetika li twassalna biex narfu l-armonija li teżisti bejn il-fakultajiet tagħna u d-dinja li ddawwarna. U hija dik l-armonija li tnissel fina sens tal-ordni divin li jagħmilha possibbli. Il-kritika tal-ġudizzju estetiku, l-ewwel parti tat-tielet kritika, tittratta fuq kollox il-mistoqsija ta' kif il-ġudizzju estetiku jista' jkun suġġettiv u fl-istess waqt validu b'mod universali. Kemm fejn jidħlu l-oġġetti naturali, kif ukoll fejn jidħlu dawk magħmula mill-bnedmin, ħaġa nodduha sabiħa meta nieħdu gost narawha jew nisimgħuha. Dan ifisser li għal kant il-ġudizzji estetiċi mhumiex bbażati fuq il-kunċetti imma fuq l-esperjenza tal-pjaċir. Madankollu kant jiddistingwi bejn il-pjaċiri tas-sensi u l-pjaċiri kontemplattivi. Il-pjaċir estetiku għalkemm immedjat għax ma joħroġ mill-ebda ħsieb jew kunċett, huwa dejjem marbut ma' riflessjoni fuq l-oġġett. Il-pjaċir estetiku għalhekk jintażel mill-pjaċiri purament sensorjali tali kellu x-xorb u jista' jinkiseb biss permezz ta' dawk is-sensi li jippermettu l-kontemplazzjoni, jiġifieri ir-raj u s-smieħ. F'dan l-att ta' kontemplazzjoni nifukaw fuq l-oġġett mhux bħala eżempju jew manifestazzjoni ta' xi kunċett universali, imma bħala oġġett partikolari. Dan l-oġġett li hija hawn quddiemi bħalissa. Fil-ġudizzju estetiku niżolaw l-oġġett individwali u nikkunsidrawh fih innifsu u għalih innifsu. Imma ma niqfux hemm. Bħalma fil-każ tar-raġuni prattika l-aġent jasal għall-imperattiv kategoriku billi jwarrab fil-ġemp l-ambizzjonijiet, ix-xewqat u l-bżonnijiet partikolari tiegħu u jara biss x'titlob ir-raġuni, hekk ukoll fil-ġudizzju estetiku l-osservatur jinsa jew iwarrab l-interessi personali u jiġġudika mhux għalih innifsu imma għall-bnedmin kollha. Fiż-żewġ każi is-suġġett iħares lejn l-oġġett mhux bħala mezz biex jilħaq l-għanijiet tiegħu imma bħala għan fih innifsu. Għalkemm fil-każ tal-ġudizzju estetiku l-għan ma jkunx għan morali. Il-ġudizzju estetiku huwa ġudizzju singulari li fih niffoka fuq oġġett individwali mingħajr ma nikkunsidrah bħala eżempju jew manifestazzjoni tal-universali. Għalhekk, bil-maqlub ta' dak li jiġri fil-proċess li jwassal għall-imperattiv kategoriku, ir-riflessjoni estetika li biha titwarrab kull referenza għall-għada empirika tal-osservatur ma twassal għall-ebda regola universali. Madankollu, il-fatt li f'dik il-riflessjoni fuq l-oġġett partikolari inkun warrabt l-interessi u x-xewqat partikolari tiegħi, ifisser li nkun saffejt il-ġudizzju tiegħi minn kull referenza għal kundizzjonijiet empiriċi li jażluni minn bnedmin oħra u tmexxejt biss mir-raġuni, l-istess bħal ma nagħmel meta naġixxi moralment. Dan il-fatt jintitolani, ġifieri jagħtini d-dritt nagħmilha mħallef fejn jidħol il-ġmiel u nitkellem f'isem il-ħlejjaq kollha imżejnin bir-raġuni. U danu li jagħti lill-ġudizzju estetiku il-karattru ta' l-universalità. Meta nwarrab fil-ġemp l-interessi, l-ambizzjonijiet, il-bżonnijiet u x-xewqat tiegħi, inkun qed naqdi biss l-interess tar-raġuni. Fil-qasam estetiku, meta nkun qed nikkontempla d-dinja tal-oġġetti li jdawruni, mhux inqas milli fil-qasam etiku, meta nkun qed naġixxi skont l-imperattiv kategoriku. meta li kontempla l-oġġett b'mod disinteressat, inkun qed nuri l-importanza tiegħu, għax ma nħallix l-interessi tiegħi jinfluenzaw lill-ġudizzju. Il-pjaċir estetiku għall-kant huwa għal kollox disinteressat. Meta nagħmel ġudizzju estetiku, meta nistqar li dik is-siġra jew dik il-pittura sabiħa, ma nkun qed nitmexxa mill-ebda interess, mill-ebda konsiderazzjoni prattika jew morali, l-ebda vantaġġ personali jew gratifikazzjoni tas-sensi. Il-kontemplazzjoni estetika, marbuta mas-sensi tar-raj u tas-smih, tiffoka biss fuq il-forma tal-oġġett, fuq kif il-ħaġa tider lill-osservatur, u mhux fuq jekk teżistix jew le. Nifmu aħjar xi jrid jgħid Kant jekk inqablu l-attitudni ta' tnejn min-nies li qed jaqsmu d-deżert. L-ewwel wieħed, mejjet bilaċċ, jieħu xokk meta jiskopri li dak li ħaseb li kienet għadira ma kienitx għajr miraġġ. It-tieni wieħed li kien qed jammira l-ġmiel ta' dik id-dera u ma kellu l-ebda interess jixrob, ma jitlef xejn mill-gost li kien qed jieħu meta jsib li l-għadira ma teżistix. U nistgħu nagħtu eżempju ieħor. Jekk nara pittura tal-frott u nesprimi x-xewqa li kien ta' veru biex inkun nista' nieklu, ma nkunx qed nesprimi ġudizzju estetiku. Il-ġudizzju estetiku jimplika li l-forma tal-oġġett tinoġob bħala oġġett ta' kontemplazzjoni, mingħajr referenza għax-xewqa jew l-abtit. Il-ġudizzji estetiċi huma ġudizzji disinteressati, u għalhekk huma wkoll għal Kant validi b'mod universali. Il-validità universali hija dik il-kwalità li tagħżilhom mill-ġudizzji dwar x'joġobna u x'ma joġobniex. It-tnejn huma ġudizzji singulari li fihom dak li jkun jiġġudika b'mod soġġettiv fuq il-bażi ta' kif jolqtu fil-mument dan jew dak l-oġġett. Dil-veduta sabiħa, dan l-imbit joġobni. Id-differenza kruċjali bejn dawn iż-żewġ stqarrijiet hi li waqt li fit-tieni każ x'joġobni u x'ma joġobnix, is-suġġett jiġġudika biss għalih innifsu, fl-ewwel każ il-ġudizzju estetiku, is-suġġett jiġġudika mhux biss għalih innifsu imma għal bnedmin kollha. Emmin ngħidu aħna ikla bebbux ma jibdilha ma' xejn, oħrajn ma jridux jisimgħu bih. F'każi bħal dawn jgħod il-qawl de gustibus non est disputandum. Dan ma jgħodx fejn jidħol il-ġudizzju estetiku. Jekk ngħid kemm hi sabiħa din il-warda, jew kemm hi sabiħa l-aħħar ċena ta' Leonardo, ma nkunx qed nesprimi ġudizzju imsejjes biss fuq dak li nħoss jien, fuq dak li joġobni u ma joġobnix. Imma nkun qed nitkellem għal kulħadd. Nkun qed nesprimi sentiment li għandu jħossu kulħadd. Nkun qed nagħti valur universali lill-ġudizzju tiegħi u għalhekk ikolli d-dritt nistenna li kulħadd jaqbel miegħi. F'dan tikkonsisti l-universalità tal-ġudizzju estetiku. Meta ngħid li xi ħaġa hi sabiħa, inkun inqiegħda fuq pedestal u nistenna li ħadd ieħor iġarrab l-istess sentiment. Dan nista' nistennih għax il-ġudizzju tiegħi ma jkunx motivat mill-interess u għalhekk il-pjaċir li nieħu fil-kontemplazzjoni tal-ġmiel ma jiddependix fuq xi aspett tal-ħajja personali tiegħi, fuq xi bżonn xewqa jew abtit, imma joħroġ minn xi kwalità jew karatteristika komuni għal bnedmin kollha. Naturalment dan ma jfissirx li kulħadd se jkollu l-istess sentimenti estetiċi tagħna. Imma jgħinna nifmu għaliex nħossu li għandu jkollu dawn is-sentimenti. Jgħinna nifmu, ngħidu aħna, għaliex inħossuna ġenwinament mifxula meta nisimgħu lil xi ħadd jgħid li għalih buġibba isbaħ minn Pariġi. Imma xejn ma nistaġbu jekk niltaqgħu ma xi Franċiż li preferi ikla żrinċijiet minn torta tal-lampuki. Il-ġudizzju estetiku jistrieħ biss fuq il-forma tal-ħaġa li tkun. Il-forma li taqa' taħt is-sensi, mhux fuq xi għan jew siwi li jista' jkollha. Mhux hekk jiġri fil-każ tat-tajjeb, kemm it-tajjeb morali kif ukoll l-utli. Għax ħaġa tista' tkun tajba jew ħażina biss b'riferenza għal xi għan jew fini. Fil-każ tal-oġġetti insemmu l-użu jew il-funzjoni tagħhom. Fil-każ tal-azzjoni insemmu l-intenzjoni. Din tnallija tajba. Għamel azzjoni tajba. Ġudizzji bħal dawn għal Kant huma dejjem ġudizzji interessati, għax huma dejjem marbutin ma xi għan prattiku li jrid jintlaħaq. It-tajjeb huwa l-oġġett tal-volontà u min irid xi ħaġa jkun qed juri interess fiha jieħu gost li teżisti. Għalkemm hemm din id-differenza bejn it-tajjeb u l-ġmiel, il-ġmiel għandu wkoll għal Kant sinifikat morali, semi reliġjuż, tant li l-ġmiel isejjaħlu is-simbolu tat-tajjeb.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġġieri.